ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतं स्पिः चतुर्थी कपितुला सद्मा दक्षकुना अभेद श्लोक 15 योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभाया
योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभाया
क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणै यतन्माम्
क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणै यतन्माम्
अर्वाक्पतन्तम् अर्हत् समनिन्दयापात् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृते न तुष्ये
दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृते न तुष्ये
Neznal jsem celou tvou slávu, proto jsem proti tobě ve veřejném shromáždění použil slova ostrá jako šípy, ačkoliv ty jsi si jich nevšímal. Propadl jsem peklu, jelikož jsem se zprotivil tobě nejváženější osobnosti. Svitoval ses však nade mnou a zachránil mě svým spravedlivým trestem. Nedokáže tě uspokojit svými slovy, a proto tě prosím, abys byl spokojený ve své vlastní milosti. Význam. Každou svízelnou situaci přijímá oddaný jako milost pána. Dakšova urážlivá slova vůči pánu Šivovi byla dostatečným důvodem k tomu, aby byl Dakša navěky uvržen do pekelného života. Pán Šiva byl však laskavý a osobně Dakšu potrestal, čímž ho zbavil reakcí za spáchaný přestupek. Král Dakša si to uvědomoval a jelikož se cítil pánu Šivovi za jeho velkodušné chování zavázán, chtěl mu projevit svůj vděk. Otec někdy trestá své dítě a když dítě doroste a přijde k rozumu, pochopí, že otcův trest nebyl trestem, ale milostí. Trest, který pán Šiva Dakšovi uštědřil, byl projevem jeho milosti a Dakša za to byl vděčný. To je příznak osoby, která dělá pokrok ve vědomí Kršny. Když se oddanému ve vědomí Kršny přihodí nějaké neštěstí, nikdy si nemyslí, že ho pán zavrhl. Jakoukoliv svízelnou situaci naopak přijímá jako pánovu milost. Uvažuje takto. Vzhledem k přečinům, kterých jsem se v minulosti dopustil, bych si zasloužil mnohem větší trest. Pán mě však chrání a proto jsem dostal jen malý trest na znamení platnosti zákona karmy. Oddaný si tímto způsobem uvědomuje pánovu milost a se stále větší důvěrou se odevzdává nejvyšší osobnosti božství, aniž by ho nějaký takzvaný trest rozrušil. Jo, selma já vidíte tato držá sabhájám, kšipto durukty, vyšikhajr vyganají jatan mám, arvák patantam arhattam nindajá pát, drštjár drajá sabhagaván svakrtréna tušjet. Neznal jsem celou tvou slávu, proto jsem proti tobě ve veřejném zhromáždění použil slova ostrá jako šípy, ačkoliv jsi si jich nevšímal. Propadl jsem peklu, jelikož jsem se zprotivil tobě nejváženější osobnosti. Slitoval ses však nade mnou a zachránil mě svým spravedlivým trestem. Nedokáže tě uspokojit svými slovy a proto tě prosím, abys byl spokojený ve své vlastní milosti. Om gnana tim randhasya gnanan jana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachanam pangum langayate girim yat kripata maham vande. Shri Gurum Dinataranam, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zachránil jsi mě svým spravedlivým trestem. To je velice zajímavá věta. Tady Dakša přišel k rozumu, stálo ho to hlavu a vidíme, že navzdory tomu, to tak vezmeme, co se mu stalo, protože přirozeně člověk, když udělá vůči někomu přestupek, tak si stejně vždycky myslí, že on je v právu. A ten druhý, na té druhé straně je ten, který by se měl omluvit. Takže Katka byl celou dobu plně přesvědčen o tom, že on je v právu. A nebyl jenom nějakou sentimentální závistivou ženou, ale byl opravdu velkým vzdělaným učencem. Daksha znamená expert a samozřejmě Prabhupada píše expert v plození potomstva, ale on byl expertem samozřejmě i na vykonávání oběti a na další věci a byl velkou uznávanou autoritou ve vesmíru. A měl tak silný Brahma Tejas, že v podstatě mu ani nešlo oddělit hlavu od těla. Že musel být teprve použit ten obětní nástroj k obětování zvířete, že? Který mu byl teprve sťata ta hlava. Takže měl velkou šakty, velkou sílu, velkou moc a přesto propadl takové iluzi vlivem svého falešného ega, že si myslel, že jednal správně s pánem Šivou a že pán Šiva je ten viník, který nejednal správným způsobem. Tak moc byl svojí pýchou, byla tak zastřena jeho inteligence, že nebyl schopen rozlišovat. Takže když v okamžiku, kdy člověk je příliš prostoupen chtíčem nebo je v nějakým dalších nestandardních rozpoložení mysli, v uvozovkách nestandardních, protože v dnešní době je to přesně takový stav mysli, který každý má neustále. Ale čím více člověk zasažen chtíčem, tak tím samozřejmě roste i pýcha. Pýcha nakonec je jenom výsledek toho chtíče, že si chceme užívat svého postavení. A potom jeho inteligence je zastřená a není schopen rozlišovat a myslí si, že jedná dobře. Třeba, že je dělá úplně hrozné věci. Daksha dělal hrozné věci, ale myslel si, že všechno je v pořádku, že všechno je OK, že všechno je v pohodě a dokázal si to logicky vysvětlit. Stejně tak, a dokázal o tom přesvědčit mnoho dalších, nejenom sebe, ale mnoho dalších velice vzdělaných osobností. Takže stejně tak my někdy můžeme přesvědčit sami sebe a mnoho dalších kolem nás, že ve skutečnosti to, jak jednáme s těmi druhými, je správně, oni se ve skutečnosti mýlí. Ale očekává se od nás, že dojdeme k rozumu. Daksha tady došel taky k rozumu, i když to bylo trošku tvrdý. Co se mu stalo, to znamená, že mu byla useknuta hlava a v tomto okamžiku mu byla nasazena jiná hlava. Byla to hlava obětovaného zvířete, byla to hlava kozy. Takže tady naštěstí mu byla dána možnost mluvit, nevím přesně, jaký měl hlas s hlavou kozy, ale ten verš zní dost krkolomně na to, aby ho byl člověk schopen recitovat normálně. A třeba, že Daksha byl v tom postavení, že si myslel, že jednal správně, a navzdory tomu mu byla useknuta hlava a byla zničena celá jeho oběť, tak navzdory tomu všemu teďka přichází k rozumu a toho stejného, tu stejnou osobu, která zařídila, že mu bude useknuta hlava a byla mu dána hlava kozy místo toho, takže tam teďka mekal tyto verše a přesto opěvuje pána Šivu za to, že ho takto strestal. A Prabhupada píše, toto je známka toho, když někdo udělá pokrok ve vědomí Kršny. Když někdo udělá pokrok ve vědomí Kršny, tak je připraven odpustit a lituje nad svými přečiny a je schopen projevit svůj vděk i za trest, který dostane. To je něco, co bychom si měli dostatečně uvědomit, protože v životě budeme dostávat tresty, zvláště od nejvyššího pána. A tyto tresty jsou pánovou milostí, které a zachraňují nás. A samozřejmě, když jsme ještě děti, nebo jsme brahmačárini na výcviku, tak to je taky podobná kategorie jako děti, někdy až doslova, bohužel. Ale taky budeme dostávat tresty. Ať už jako brahmačárini, nebo jako děti, které vyrůstají v rodině, tak tresty budeme dostávat. Prabhupáda tady dává příklad otce. Každý z nás byl jednou dítě, někdo z nás je tady dítě. A každý z nás dostával někdy tresty. A neměli jsme to rádi, že? Když jsme byli trestáni. Na týden nesmíš nikam chodit ven. Máš zaracha, že? Se říkalo. Domácí vězení. Já mám domácí vězení a nemůžu přijít, kluci. Dostali domácí vězení. Měli jsme zákaz na kolo a pak jsme to snažili různým způsobem obcházet. Jednou jsem dostal zákaz jezdit na kole za to, že jsem něco provedl. Ale strašně jsem chtěl jet za svým kamarádem, který bydl 10 kilometrů vedle, tak jsem se prostě v sobotu ráno zbalil a šel jsem pěšky lesem. Šel jsem přes les pěšky a potom jsem se večer vrátil. A sice jsem nemohl na kole, ale nějak se to člověk snažil obejít, že? Aby mohl pořád si dělat to, co chtěl, to, co měl v plánu. Takže neměli jsme rádi tresty, ale potom, když člověk dospěje, tak zjistí, že ty tresty byly pro jeho dobro, že ho nějakým způsobem vychovávají. Proto Čánek a Pandit říká, že chlapec, který je ve věku od 5 do 15 let, by měl být neustále kárán. Vždycky bychom na ně měli najít něco špatného. A to stejné by mělo platit pro brahmačáriho nebo pro žáka duchovního učitele. Ten by měl být každý den by měl být za něco pokárán. I když dělá věci dobře, tak přesto bychom měli najít něco, kde dělá chybu. A to za toho pokárat. To je ve skutečnosti, jak by měl být správně vychováván, zvláště muž. Protože když je takto vychováván, tak potom se v něm vybuduje a vykultuje velice dobrý charakter. Protože když je za každý detail peskován, za každý detail je opravován a korigován, tak potom on bude velice, jak bych řekl, schopný člověk. Protože bude znát, co je špatně a co je dobře a bude v tom velice dobře, jak se tomu říká, no, vycvičen. A když naopak nebude opravován za své chyby a nedostatky, tak potom přirozeně za první bude rozvíjet charakter toho, kdy si myslí, že je strašně dobrý, že mu všechno jde, a za druhé bude dělat věci špatně. A potom nebude v životě úspěšný. Manželka si řekne, tyjo, koho mě to dali. Jo, koho ten se neumí ani normálně najíst, to je hrůza. Ani se neumí postarat o žádné věci. A zaměstnavatel nebo kdokoliv jiný, taky nikdo nebude schopný fungovat ve společnosti. Charakterově bude na tom taky špatně, takže nikdo s tím nebude chtít mít nic společného. A to jenom díky tomu, že jsi bylo rozmazlován. Rozmazlené děti jsou většinou děti, s kterými si nikdo nechce nic moc jako mít společného. Protože jsou rozmazlené, protože pořád jim je, jak bych řekl, podstrojováno, a potom, když přijde jakákoliv výzva, jakákoliv komplikace nebo na jakékoliv dělení v rámci týmu, tak najednou oni chtějí všechno pro sebe, nejsou schopni se obětovat pro druhé. Takže rozmazlené děti mají problém potom v životě. I když ta matka si myslí, já ho miluju, to svoje dítě, a proto pro ně udělám všechno a rozmazlím ho, co to půjde. Tebe budu rozmazlovat, že? To se taky někdy budu si tě rozmazlovat. Toho mám na, jo, ten nejmladší, ten bude nejvíc rozmazlený. A takže to je problém, protože to je ve skutečnosti násilí, vůči kterého se dopustíme vůči tomu dítěti nebo vůči tomu danému člověku. Zároveň to neznamená, že každý opravuje každého a každý kárá každého. To by nemohla fungovat společnost. Vždycky jenom osoba, která je v tom postavení. To neznamená, že manželka začne teďka kárat manžela, aby z něho udělala pořádného chlapa. A baktové se začnou mezi sebou kárat, aby prostě naplnili ten princip, musím na tobě najít každý den nějakou chybu, jo, a za tu tě pokárat. To samozřejmě není jejich postavení. Protože postavení všech ostatních Vaishnavů a všech z nás je přirozeně vidět na každém to dobré. A za toho opěvovat a za toho ctít. Ale autorita má za povinnost najít něco, za co ho může pokárat a za co ho může usměrnit. Aby mu projevila právě laskavost. Takže tady ten trest samozřejmě je vážnější, než které obvykle budeme, se kterými se budeme setkávat my. Ale věc je ta, že ten svět je tak nastavený, že pokud člověk nedostane trest za nějaký svůj přečin, tak potom bude muset si odpíkat ještě tvrdší trest v příštím životě. Proto je řečeno, že trest smrti pro vraha je ve skutečnosti pro něj milost. Protože jinak on by musel daleko více trpět v příštím životě, pokud by nebyl odsouzen k trestu smrti a zabit v tomto životě. To je král, který trestá zloděje, tak kromě toho, že tím ochraňuje společnost před zlými vlivy, tak celý systém je nastaven nejvyšším pánem takovým způsobem, že když je ten hříšník potrestán, tak zároveň je očištěn od toho svého přečinu. A tím pádem může zase začínat do určité míry s čistým štítem za ten daný přečin. Což je pro něj obrovská výhoda, protože může využít zase toho zrození, které má, pokud to není trest smrti samozřejmě, pokud je to nižší trest, tak může využít toho zrození, které má ke své nápravě, ještě využít lidského života k tomu, aby mohl dosáhnout lásky ke Kršnovi nebo aspoň lepšího zrození. A toho, aby začal dělat dobro ve společnosti a řídil se dharmickými zásadami. A když je to trest smrti, tak je minimálně ušetřen od většího utrpení v příštím životě. Takže to jsou všechno věci, subtilní zákony materiální přírody, které nejsme schopni přímo vnímat, ale tak fungují a na těchto jednoduchých příkladech si je můžeme uvědomit. Takže Šrila Prabhupáda tady vysvětluje, že každá svízelná situace, do které se oddaný dostane, tak přijímá jako milost pána. A chápe to jako určitý trest pána, který mu dává. Ale chápe, že tento trest je daleko menší, než jaký by ve skutečnosti měl být. Takže my jsme každý z nás vystavováni různým svízelným situacím. A ta nejhlavnější svízelná situace, ve které jsme vystavováni, je, že jsme tady, v tomto hmotném světě. Ne tady v chrámu, ale to, že jsme v hmotném světě. To už je samo o sobě velice svízelná situace. A musíme ji tolerovat, musíme ji přijmout a nějakým způsobem s ní vidět, protože sebou nese spoustu dalších problémů, které už jsou jenom následkem tohoto celého našeho postoje. Takže my nemůžeme nikdy vinit někoho jiného za své přečiny, ale vždycky, nebo za své utrpení, ale vždycky jenom sebe. Nikdy bychom si neměli myslet, toto je bezpráví, které mi Kršna způsobuje, nebo toto by se mně nemělo dít, to si nezasloužím. Čím to je, to bude určitě něčím jiným než mnou. Ale vždycky je to námi. Vždycky je to kvůli nám, ať se nám děje jakékoliv utrpení. Takže my v rámci svého života, tak se dostáváme do různých situací a ať už jsme brahmačáry nebo žijeme rodinným životem, tak se dostáváme do situací, které nám nejsou příjemné. Specificky rodinný život je v šástře opěvován způsobem, který nás má odradit od vstoupení do tohoto rodinného života, protože je plný právě takových svízelných situací, kde nás bude neustále na nás působit tato materiální energie a právě ta kombinace toho, že muž se dá dohromady se ženou, což bude vždycky způsobovat problémy. A my se snažíme z toho udělat ideální situaci, ale nikdy se nám to nemůže podařit. Samozřejmě je tady teoretická možnost, když budeme plně vyvědomí Kršny. Oba. Což je problém. Aby byli oba plně vyvědomí Kršny. A potom je možné překonat všechny tyto věci. Ale tak jako tak nějaké nepříjemnosti tady budou a vidíme v šástře, že i dokonce vznešené osobnosti měly tyto nepříjemnosti. Ale o tom je vlastně život, že my se je naučíme tolerovat a vnímat je jako pánovu milost. A s něma se naučíme zacházet. Chanaka Pandit například říká tady k tomu tématu, že žádný muž nebude nikdy spokojen s jakýmkoliv bohatstvím, s jakýmikoliv životními podmínkami, s jakoukoliv manželkou a s jakýmkoliv jídlem. Nikdy ho to dostatečně neuspokojí. Takže proto to je dobrý jako si uvědomit. A samozřejmě Vaishnava je právě ten, který se snaží být spokojen s jakýmkoliv bohatstvím, které má, s jakýmikoliv životními podmínkami, které má, s manželkou, která mu je dána a s jídlem, které je dostupné. A takže to je oddaný. Oddaný se snaží být těmito věcmi spokojen. Ale obecně na materiální úrovni muž nebude nikdy spokojen. Bhaktisiddhanta Sarasvati říkal, že i kdyby měl muž všechny ženy světa a mohl si s něma užívat, tak stejně nebude uspokojen jeho chtíč. Nebude uspokojen. A stejně to tak máme, když máme nějaké bohatství, nějaký majetek, tak stejně toužíme potom mít více majetku, více bohatství. Když máme nějaké životní podmínky, ve kterých žijeme, neustále toužíme potom je změnit. Každý z nás si může rozpomenout na svůj život do minulosti a můžeme vidět, že jsme nikdy nebyli spokojeni s podmínkama, ve kterých jsme se nacházeli. Vždycky jsme chtěli něco zlepšit, něco změnit, něco plánujeme, o něčem sníme. Až budeme mít svůj dům, nebo až budeme mít jiný dům, nebo až to tady vybavíme takovým způsobem, až to zařídíme tady tím způsobem a nikdy nejsme spokojeni, protože pořád chceme jiné životní podmínky, pořád chceme něco nového, něco víc a říkáme si, až jen budeme mít, tak potom nám bude dobře. Někdo je skromnější, jako jsem zmiňoval, moje matka říkávala, já nechci moc, mě by stačilo 100 000. A to by mě stačilo na to, abych si zařídila, co potřebuju a potom už nic jiného nechci. Ale tak to většinou nefunguje, že? Vždycky chceme těch 100 000, který nám chybí. Ne, nejsme spokojení s těmi 100 tisícemi, které máme, ale potřebujeme 100 tisíc, které nám chybí. A zatím pořád jdeme a usilujeme o to. A nejsme spokojeni vůbec, protože hmotný svět je takto nastaven, že nemůžeme být spokojeni. Protože tady neexistuje nic, co by nás mohlo plně uspokojit. Takže tento verš v jednom smyslu vystihuje jenom podstatu tohoto světa a všichni máme tento problém, dokud jsme na hmotné úrovni. A na druhé straně samozřejmě vystihuje určitou mentalitu, kterou je potřeba překonat. Aha, s kterou je potřeba počítat také. Tady ten verš mluví o mužích. Jako jeden z mála v tomto kontextu, který mluví o mužích. Ostatní mluví většinou o ženách. O tom, jak ženu nelze nikdy uspokojit. A to je jiný verš. Nikdy není možné uspokojit ženu. To je zase další věc, kterou si muž musí pamatovat, protože se mu nikdy nepodaří svoji manželku plně uspokojit. Protože i když zařídí něco, kvůli čemu má teď problém, a udělá pro to všechno, a žena mu slibuje, až budu mít tohleto, tak prostě už bude všechno, už nic jiného nepotřebuju. Tak to tak nebude. Bude další problém. My budeme ten problém třeba. A nebo něco jiného bude problém. Ale nikdy to není možné uspokojit, tu mentalitu, která tam je. Takže to jsou věci, které na jednu stranu Šástra mluví v tomto ohledu ještě více o ženách, protože o ženě je řečeno, že má 9x větší chtíč, který se právě projevuje v tom, že chce mít spoustu tady těchto věcí zajištěných a muž musí jako by se otáčet, aby jí to zajistil, jinak nebude mít doma klidu. A potom sám Šástra říká další věci, že lepší je zažít smrt, než žít s nespokojenou manželkou, nebo se zlou manželkou, nebo s manželkou, která se nechová podle dharmy. Tak je lepší odejít do lesa, že? Než žít s takovou ženou v jednom domě. Že to je jako saň, nebo jako had, který z člověka vysává krev. A různé tyto popisy, které máme v Šástře. A na druhou stranu si nemůžeme nic moc vyčítat vzájemně, protože existuje i pár výroků a my víme, že na tom nejsme často jako muži o moc lépe s tou naší mentalitou. Zvlášť dneska žena je v kategorii strí šudra dvidža bandhu a v kategorii šudry a přáteli dvojzrozenců, což je ve skutečnosti kategorie většiny mužů, že jsme v kategorii šudru a ve skutečnosti níže, když přicházíme k vědomí Kršny. A z tohohle z toho principu potom, nebo z tady těchto věcí, samozřejmě vyplývá nějaká sociální struktura, když žena je podřízená muži, ano, to platí, i když muž může být taky úplně vedle. Ale přesto by mohla společnost fungovat, tak žena je podřízená muži. Ale to sebou nese taková, jak bych řekl, výhody i nevýhody pro obě strany. A výhodou pro ženu je, že se může velice snadno stotožnit s velice pokornou rolí, což je strašně dobré pro duchovní pokrok. Proto Vyásadeva řekl, že když se ho zeptali, jaké pohlaví je nejlepší zrození, tak řekl žena. Protože žena musí být přirozeně pokorná. To má už automaticky ve své dharmě, už jenom tím, že je strý, tak prostě bude celý život podřízené postavení. Může vést svoje děti samozřejmě, ale vesměs pořád bude v podřízeném postavení vůči svému manželovi. A díky tomu to podřízenému postavení, kdy prostě asistuje svému manželovi v čemkoliv, co on potřebuje, tak ona může rozvíjet velice pokorný postoj, díky kterému je pro ní snazší odevzdat se Kršnovi a sloužit Kršnovi a duchovnímu učiteli a dělat poddajnou pokornou službu bez nějakého nárokování si potřeb pro své falešné ego. Takže toho může velice dobře využít. Problém je s naší mentalitou, že se tomu většinou začneme bránit. Proč já bych měl takhle sloužit a můj muž není kvalifikovaný dostatečně, jako byli jiní muži ve védských časech kvalifikováni a tak dále. Ale věc je to, že toho bychom měli právě využít. To je velká výhoda. Stejně jako je výhoda být šudrou. Člověk si nemusí na nic hrát, nemusí nic řešit. Může vzít jenom ten krumpáč, kopat a sloužit Kršnovi. Zpívat Hare Kršna a nemusí jakoby se potýkat s nějakým velkým falešným egem, protože není na co být nějak moc pyšný. Já jsem vykopal o 2 metry víc než jiný šudra, nebo že má díra je nejhlubší, nebo že má největší krumpáč. Jo, na co můžeme být pyšní? Člověk nebude pyšný, ale to je velká výhoda, protože to je základní princip pokroku ve vědomí Kršny, je trená tapi suničena, že jsme pokorní. A tak můžeme rozvinout lásku ke Kršnovi. Když jsme nafoukaní a pyšní a vyžadujeme úctu, tak máme s tím problém. A to je právě další věc, která z toho vychází, je, že když se dozvíme tady tento princip, nebo se ho snažíme aplikovat ve vztahu mezi mužem a ženou, tak muži jsou na tom ve skutečnosti hůř. Protože se mají tendenci stotožňovat s tou pozicí vládce, což je pro jejich duchovní život nepříznivé. Teďka a začnou třeba někdy i nezrále a příliš brzy vyžadovat tu úctu. Ty jsi žena, tak mi služ. Ty jsi žena, tak se mi pokloň. Ty jsi žena a teďka budeš dělat všechno, co já říkám, je to pro tebe dobrý. A tak začneme kázat, že, té manželce, je to pro tebe dobrý, já jsem tvoje autorita, já jsem na úrovni tvého guru a jo, a všechno to podložíme šástrou. Můžeme to podložit šástrou, ale otázka je, jestli je to třeba z naší úrovně úplně vhodné. Takže tam musí být samozřejmě taková rovnováha, kdy i my, každý z nás si musí uvědomit svoje postavení a sociálně jednat tak, jak je potřeba. Někdo je v pozici staršího, někdo je v pozici mladšího. A někdo je v pozici autority, někdo je v pozici podřízeného. Ale v pozici autority velice výjimečně bychom si měli, jak bych řekl,
vyžadovat nebo vynucovat úctu. Ve skutečnosti vynucovat bychom si ani neměli. Můžeme informovat. Jako třeba guru, někdy Bhaktisiddhanta Sarasvatý Thakur o tom taky mluvil, jako guru je pro ně nepřirozené říkat svým žákům, že se mu mají klanět a jak ho mají uctívat. Ale zároveň je to jeho povinnost jako guru a to svoje žáky naučit. Stejně tak rodiče, jejich povinnost je naučit své děti, aby měli úctu k rodičům, protože kdo je to jinak naučí? Zvlášť v dnešní době, když nemáme kolem sebe prarodiče, které by je to učili. Ba naopak, ty budou učit úplně něco jiného, aspoň teda tady v našich případech. A takže rodiče musí učit své děti a musí je učit i respektu vůči rodičům, vůči jim samotným. Stejně tak duchovní mistr musí učit své žáky respektu vůči jemu samotnému. Musí je to učit, ale když ten žák navzdory tomu nechce ten respekt dát, tak guru ho nebude nutit. Guru řekne, dobře, tak to je tvoje volba. Tím získáš takový následek, ale je to tvoje volba. Nebude za ním chodit a musí se mi poklonit. Jak to, jestli jsi mi zase nepoklonil? Půjdeš do pekla, okamžitě se mi donuťte ho se poklonit, ať se mi pokloní, to je špatný, neví, kdo já jsem. Protože my bychom neměli mít v pozici autority, bychom neměli mít to falešné ego, že tu úctu vyžadujeme. Takže to je dobré pro tu osobu, která je v podřízeném postavení, ale pro nás je to výzva, je to riziko, které musí každý z nás přijmout, každý nakonec, i ta žena bude v postavení nějaké autority vůči někomu. A musí přijmout toto riziko, že bude sklízet nějakou úctu a nějaký respekt a bude se s tím muset vyrovnat vaišnavským způsobem, s pokorou a nespišnět na tyto věci. Takže v tom bychom měli být, jak bych řekl, opatrní a hlavně si hledět těch vlastností, které jsou popsány pro vaišnavu. To znamená, pokora stojí na prvním místě. To je velice důležitý aspekt. A s touto pokorou potom překonáme všechno. Úplně všechno. Jakmile budeme pokorní, všechno bude snadné. Jakákoliv osobní pře, do které se dostaneme, urážka na cti, urážka na čemkoliv, nebo jsme neprávem našknutí z něčeho, všechno nebude pro nás vůbec problém se s tím vyrovnat, protože jsme pokorní. Protože jsme nižší než tráva na ulici, snášenlivější než strom. Proto když do nás někdo kopne neprávem, tak my jenom odletíme a pokračujeme dál ve svých činnostech. Tak je to míněno. Že jsme kritizováni ještě naopak, s kým jsme to diskutovali, ještě naopak ti, že oddaní jsou rádi, když někdo kritizuje, protože to je udržuje v pokorné pozici. A když bychom to chtěli brát po materiální stránce, tak když nás někdo kritizuje neprávem, tak bere naše hříšné reakce. Takže taky se nemáme na co zlobit. Ve skutečnosti bychom měli litovat toho člověka. Je, promiň, jako, že jsem způsobil něco, za co mě teďka musíš kritizovat. Jo, to způsobuje nepříjemnost jenom tobě. Takže jakéhokoliv úhlu pohledu to vezmeme, tak pokora je vždycky jenom vítězství. A to potom platí i do těch svízelných situací, do kterých se dostáváme, jak tady Šla Prabhupáda popisuje. Ať už se oddaný dostane do jakékoliv svízelné situaci, přijímá to jako pánovu milost, protože ví, co já jsem, abych byl v nějakém lepším postavení, než do kterého jsem tady byl vložen nejvyšším pánem. Kdo já jsem? Já mám být na tom ještě daleko hůř. Já mám trpět od rána do večera, to je moje postavení, tak se oddaný cítí. A s tímto postojem potom je rád za jakoukoliv radost, kterou může zažít v oddané službě. A jakoukoliv nepříjemnost, tak je taky rád, protože ví, že je mnohokrát umírněná. A ví, že Kršna to má pod kontrolu. A co je důležitý tady bod? Jestli tam najdu. Jo. Když se oddanému vyvědomí Kršny přihodí nějaké neštěstí, nikdy si nemyslí, že ho pán zavrhl. To by nemělo být způsob, jakým přemýšlíme. A Kršna mě nemá rád, Kršna neexistuje. Proč by mě jinak dělal tyhle ty věci? To už je velice pyšná reakce. Proč by mě to jinak dělal? Proč zrovna mě by to dělal Kršna? Vždyť přece všichni ví, kdo já jsem, jak já jsem upřímný, jak já se moc snažím. Jako mi nedávno jeden náš oddaný napsal zprávu, jak co si mám myslet o tom, když jdu na ulici se 100% úsilím a vrátím se domů a nerozdám ani jednu knížku. A už v tom, že je zabudováno, já tam jdu se 100% úsilím a touhou zesloužit Kršnovi a potom se vrátím a nic nerozdám. Tak jak je to možný? Moje úsilí bylo přece 100%. To bylo moje nejvyšší úsilí a o tom se nedá ani pochybovat, že mi nebylo 100%. Možná 99%. Ale jenom přímo tady tu věc, že to naše 100% úsilí, o kterém jsme si mysleli, že je 100%, tak pravděpodobně bylo možná tak 2%, tak to je právě ta známka toho pokroku ve vědomí Kršny, který my musíme přijmout. Protože kdyby bylo 100% to úsilí, tak nás to vůbec s náma nezatřese, že jsme nerozdali ten den knížky. Vůbec to s náma nezatřese. Pokud je to úsilí 100%, tak tam budu chodit klidně rok, i kdybych nerozdal ani jednu knížku, budu tam od rána do večera stát. To je 100% úsilí. Takže buďme opatrní o tom, jak si myslíme, že děláme oddanou službu dobře. O tom, co by nám Kršna měl za tu oddanou službu dát. O tom, jak by se k nám měli ostatní za naši oddanou službu chovat. A to stejné potom přijde i v těch osobních vztazích, jak by se k nám měli ostatní chovat, protože já jsem takový a takový, že? Myslím to všechno tak a tak a o tom není pochyb. Takže to jsou, takže to všechno spěje k tomu základnímu kořenu a to je naše pýcha, kterou měl Daksha, obrovskou pýchu, díky které se dostal do tohoto problému a kterou máme my a díky tomu jsme v problémech. Díky tomu pořád se nemůžeme dostat z tohoto světa, nemůžeme se dostat na úroveň čistého zpívání svatého jména, protože jsme pyšní. Protože si myslíme, že se dost snažíme už. Až už by nám Kršna mohl projevit ty výsledky. Už nevíme, jak více snažit. Možná opravdu nevíme, jak více snažit. Ale přesto na to nemůžeme být pyšní. Jakmile na to budeme pyšní a budeme si myslet, že to děláme docela dobře, jako fakt docela dobře čentuju a dneska jsem měl fakt dobrou sádhanu a jsem fakt spokojený s tím, jak čtu ty knížky a jak tomu rozumím a jak rozdávám a všechno, tak bude problém. A proto Chaitanya Mahaprabhu právě tento verš vyzdvihnul a řekl, že to by měl člověk mít navlečený na krku na šňůře ze svatého jména a nosit ho neustále připraven. A ten verš samozřejmě pokračuje. Trinádapi suníčena tarorapi sahišnua amánina mánadiena kirtaniaksada hrihi. To je první část je taková, jak to říct, je to takový příklad. Být snášenlivý jako strom, tolerantní jako tráva, tak to je takový jako připodobnění, že? Tak ne každý si pod tím hnedka tak představí, co to prakticky znamená. A pak je tam ten další řádek, který je ve skutečnosti velice těžký. Být připraven vzdát úctu každému a nikdy nečekat úctu pro sebe. To už je velice přímé a velice jasné, co se od nás očekává. Komukoliv vždycky být připraven vzdát úctu a nikdy za nic nečekat úctu pro sebe. A to je toto, když rozvineme, tak máme vyhráno. Můžeme zpívat svaté jméno úplně s klidnou a nerozrušenou myslí a můžeme vykonávat oddanou službu ve všech situacích s úplně nerozrušenou myslí, s plnou koncentrací na to potěšit nejvyššího pána. A všechno je to jenom o tom uvědomit si, jak jsem malý a nepatrný a jak jsem ve skutečnosti podřízený nejvyššímu pánu, jak jsem na něm závislý, jak jsem k ničemu. Tohle, když si uvědomíme, tak všechno, úplně všechno je vyřešeno. Máme vyhráno na cestě ke Kršnovi. Proto Bhagavad Gita taky, když vysvětluje, co je askeze těla, tak první věc, kterou tam říká, je Deva Dvija Guru Praga, že musíme vzdávat úctu nadřízeným. To všechno vlastně snižuje tuto naši pýchu, že vzdáváme úctu druhým, proto se to od malička učíme. Proto je, od malička jsme v tom vychovávání, poklonit se starším, vzdávat úctu starším, následovat starší, neargumentovat s nadřízenými. Neargumentovat. Dokonce i když nemají pravdu, tak se s nimi neargumentuje. Prabhupáda to píše, že Bhagavad Gita na začátku druhé kapitoly. Dokonce i slovní konflikt se staršími je hříšný, i když nemají pravdu. To jsou zásady dharmy. A to je právě ten postoj, ten charakter. Proto mnoho lidí třeba, samozřejmě dneska už je to taky horší, ale přesto, když jsme v Indii, tak tam vyrůstají pořád v tomto pojetí dharmy do nějaké míry. A proto pro ně slouží duchovnímu mistru, jejich nasazení je úplně jiný, než co dokážeme my. To jejich nasazení pro službu a obětavost, jak se dokáží prostě, jak vám dokáží sloužit, co pro vás dokážou udělat, když jste třeba někdy u indické rodiny a jak se o vás starají. Že? A jak pro vás vaří, jak pro vám všechno zařizuje, pak vám dají ještě dárky a úplně, jo, a pak vám ještě pošlou do Evropy dárky, jo, protože na vás myslí. Vidíme, že ten služebnický postoj je úplně někde jinde. Takže to musíme, my jsme o to přišli, my jsme žili, vyrůstali vesměs v takovém sebestředném prostředí, kdy jsme se snažili hlavně proto, aby nám bylo dobře zařídit věci. A i když jsme byli nějakým způsobem za to korigováni, ale tak to bylo všechno takový nepřímo. Jakmile to začalo narušovat klid, pohodu nebo plány našich rodičů, tak jsme za to byli trestáni nebo korigováni. Ale nebylo nám vysvětleno, že něco špatného na této mentalitě. To nám nikdo neřekl, to nikdo neví. Takže my jsme přišli s tímto defektem do oddané služby a teď se s ním musíme nějak vyrovnávat. A je to pro nás těžké. Nikdo nám řekne, že prostě jsme, že sedíme u čapy na křivo a hned jsme z toho celý den rozrušení, že nám někdo něco řekl, jak se to mohlo stát, vždyť já jsem přece jako, co teď budu dělat. A je nám z toho úplně hrozně. Takže, ale další generace, přirozeně bychom jim měli dát tu možnost, aby vyrůstali právě v těchto konceptech a dát jim zároveň co největší příklad, což je strašně důležité od nás a zároveň těžké, protože my jsme přišli právě s tím deficitem. Takže od nás se očekává dát příklad té mladší generaci, jak se správným způsobem chovat, jak se správně chovat ke starším, k autoritě, k ostatním oddaným a tak dále, k manželce, k manželovi. A všechny tyto věci by se měly být příkladné, ale zároveň je to pro nás velice těžké, proto musíme fakt na sobě hodně pracovat, abychom mohli dát příklad dalším generacím a mohli z ní vyrůst nepyšní výrostci moderního světa, ale velice pokorní vajšnové, schopní a pokorní vajšnové, kteří budou přínosem pro pravopádovou misi, pravopádovou hnutí. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaké otázky, prosím? Ano, Kamal.
Mě jenom napadá jako pokora a sebevědomí, jak to souvisí, nebo když třeba budeš zase někoho pořád jenom peskovat a furt seš na nic, tak potom nebude mít třeba žádný sebevědomí, to taky není dobrý, že?
Proto většinou to není aplikováno tak tvrdým způsobem, jak to Šástra říká. Vidíme, že ani naši duchovní mistři, to není, že by přijeli a hnedka nás za něco pokárali. Ale když je potřeba za něco pokárat, tak pokárají. A když je za něco dobře, tak pochválí. A když je to normální, tak je to normální. Ale věc je ta, že bychom, protože taky dnešní právě charaktery nejsou schopny uníst tolik, kolik by pro jejich dobro bylo ve skutečnosti dobré. A pak je to může naopak úplně udusit, jo, nebo spálit. Ale když to dokáže uníst ta osoba, tak je to vždycky jenom pro její dobro. Ale tak proto bychom měli mít nějaké rozlišování a být prostě, myslím, takový férový. To znamená, když je něco špatně, tak je potřeba na to poukázat a je potřeba to říct. Tato melodie se nespívá, nebo takhle neměl s tím oddaným jednat, to není správný. A někdy se používá technika, Prabhupáda taky o tom mluví, když vidíš, že někoho nemůžeš poučit, ale je to potřeba ho poučit, ale on by to nedokázal unést, tak to řekneš někomu jinému, před ním. A jak to říká Prabhupáda? Káráš, poučuješ svoji snachu tím, že káráš svoji dceru.
Jo.
Jo? Když tchyně chce poučit svoji snachu, tak pokárá svoji dceru před tou snachou.
Co snacha a dcera? Matka, dcera a ještě...
Matka má dceru a syna a manželka toho syna je snacha.
A ta dělá něco špatně.
Tak ona jí to nechce říct přímo, protože víš, by to nepřijala, to řekne svojí dceři. Řekne tu chybu, i když třeba, ale dcera prostě nemá na výběr, ta to prostě musí přijmout a ta snacha u toho slyší to, aha, tak tohle se nemá dělat.
A jasný.
Jo, takže například vím, že nějaký bakta má problém s tímhle a vidím, že jiný udělá podobnou chybu, ale ne tak vážnou, ale vím, že mu můžu jakoby to říct, tak mu to řeknu před ním, aby to slyšel a tím si vlastně uvědomí, aha, já to vlastně dělám taky. Já to vlastně taky dělám, to je úplně o mě, to je můj případ. To taky za to můžu takhle dostat. Tak to, abych něco změnil, to musím něco rychle změnit. Jo? Takže to je třeba další způsob, jak to můžeme tu osobu přivést tomu, aby to pochopila. A u některých osob samozřejmě neexistuje jiná pomoc než argumentum ad baculum, to znamená, je potřeba prostě, no, nemůžeme. No, my musíme jít až tak daleko, ale že prostě potřebují... No, někdy to nepomůže nic jiného, bohužel. Ale bohužel to nemůžeme aplikovat, takže potom ta osoba má problém, protože se to nenaučí, nechce se měnit. Takže tam musí být obojí. Z jedné strany musí být ochota se měnit a podstupovat tady ten výcvik a chápat to v dobrém. A z druhé strany je potřeba prostě to dělat inteligentně a citlivě. Jo? Neznamená to, že teďka prostě máme dítě a teď ho budeme prostě od rána do večera jenom mu nadávat, že jo? A ono nás neuvidí nikdy, jak se na něj smějeme. To jako není ten význam toho. Ale mělo bychom ho každý den někam směřovat. Někam ho vést, jo? Někam ho usměrňovat. Aby mohl být dobrý. Třeba Jednou mi Goura Hari Prabhu říkal, žák, teda ten, ne žák, ale syn šamana Hari Prabhu, že on se že od malička hrál na mridangu a je známý v podstatě jako nejlepší nebo jeden z nejlepších prostě hráčů na mridangu, aspoň tady u nás. A on vlastně hraje od 5 let nebo od kolika. No a on říkal, Maharaj, můj guru Maharaj, mě nikdy nepochválil za to, jak hraju. Vždycky mě říkal jenom, co mám zlepšit. Jo, a díky tomu jsem se takhle jako mohl vypilovat, protože pořád jsem měl na čem pracovat, pořád jsem měl co zlepšovat, pořád to bylo prostě, v tom věku, kterým jsem byl, tak pořád prostě mě cepoval. A díky tomu jsem prostě mohl jako takhle se naučit hrát. Takže to je jeden z takových příkladů. Jo. Ale věc je ta, že všechny tyhle ty věci znovu bych chtěl jakoby upozornit, je, že někdy oddaní mají tendenci právě ti, kteří mají být v té pozici té autority, tak toho zneužít a přehánět to. Jo. To znamená, že si to snaží vynucovat a snaží si být až příliš jako autoritativní a tak dále. Je potřeba mít nějaký zdravý selský rozum a cit k té dané osobě, aby to u té osoby ještě mělo smysl. Třeba by si zasloužila ještě pokárání, ale vidíme, že to už by to jako bylo moc. Už prostě hold budeme muset přijmout to, že ta osoba díky tomu svému postoji a svému charakteru a svým slabostem prostě nebude na tom tak dobře a bude mít v životě těžkosti, protože my tyhle ty věci už nemůžeme předat. Už by jsme tím způsobili zase jiný problém. Takže potřeba mít určitou soudnost a určitý zdravý rozum a rozlišování, abychom tyto věci mohli správně aplikovat tak, aby ta osoba mohla zpět ke Kršnovi. Vidíme, že Prabhupáda taky chválil své žáky, že přál jim. Ale když byl nějaký problém, tak byl jako hej. A když Prabhupáda káral, tak káral. Všichni jeho blízcí jakoby služebníci to vědí. To se každý bál Prabhupádova hněvu. Ale jinak Prabhupáda to neznamená, že pořád chodil kolem nahněvaný, že? To není guru. Prabhupáda byl spokojený a šťastný, že ho žáci dělají tolik služby, děkoval jim za jejich službu a byl velice potěšen, nadával jim požehnání a dokonce se považoval za jejich služebníka, že oni mu byli posláni jeho guru Maharajem a tak dále. Ale já vás musím kárat, to je moje služba. Říkal, já se vám za to omluvám, ale je to moje služba. Já to musím dělat.
Ještě mi napadlo. Jak teoreticky a potom i prakticky právě se zbavit té pýchy a rozvinout pokoru. Trošku se o tom jakoby mluvil samozřejmě, ale asi třeba ještě něco specificky nějak tě napadá.
Tak
ta klasická otázka, jak něco změnit.
Ano. Jak něco změnit je následovat ten proces, který nám je daný, že? Když ho budeme následovat takové, jaké je, tak se tyhle ty věci budou vyvíjet. Přirozeně. Ty čteme ty knížky, jsou pořád jen o pokoře. Pořád jsme služebník. Sloužit oddaným, sloužit Kršnovi. Sloužit celé společnosti. Sloužit všem. Pořád jenom tohle. Jenom máme sloužit. Všechno je to o tom. Je to sanátana dharma živý bytosti. Sloužit. Pokud chceme sloužit, musíme být pokorní. To se s tím automaticky pojí. A pokud chceme cokoliv jiného, tak necháváme ten základní věc. Ty všechny knížky jsou jenom o službě a o pokoře. To je všechno, co je tam pořád psané znovu a znovu a znovu. Pořád služebník Kršny, služebník oddaný, sloužit oddaným. Sloužit Kršnovi a sloužit oddaným a tím to budeme rozvíjet. Tím, že to budeme praktikovat. Stejně jako když chceme se naučit kopat dobrý příkopy, tak je potřeba vzít krumpáč a začít kopat. Když se chceme naučit plavat, je potřeba začít plavat. Nemoc teorie není potřeba, je potřeba hlavně praktikovat. A v těchto věcech nakonec taky. To není zase tak složitá jakoby raketová věda. Jak být pokorný. Potřeba něco dělat s tím. Posloužit oddanému, udělat něco pro něj a učit se to a najít v tom chuť, hledat to. A mě třeba hodně pomohlo, člověk, když třeba jezdí s duchovním mistrem a slouží mu, tak najednou zjistí, kde všude může vlastně jakoby mu posloužit. A potom, když osoba je tady v tom vytrénovaná, tak potom, když přijde kdokoliv jiný ze starších hostů, tak mu může vlastně celý ten servis taky nabídnout. A když člověk nemá tady ten trénink, tak neví, co pro ně může udělat. Tak prostě sedí vedle něj na prsa, dá mi to jídlo, pak si jdou spolu umýt ten plate. Jo? A když mu něco řekne, ať pro něj udělá, tak on to jde udělat. Ale nenapadne mu vzít ten plate, umýt mu ho, připravit mu věci do skřínky, porovnat mu tam, uklidit mu v pokoji, když tam zrovna není. Něco prostě, najít je tolik různých možností a příležitostí. Ten člověk to musí dělat a praktikovat a postupně se z něho stane dobrý služebník a bude v tom mít chuť a radost. A to je potřeba kultivovat a občas namlátit naši mysli botama. Tím, že se nám to nechce, že? A zároveň samozřejmě se to potom pojí i s tou tolerancí těch našich životních situací. Vždycky bychom se na to měli upomínat. Něco se nám v životě děje, co jsme zrovna nechtěli, tak vidět, ale to je Kršnův aranžmán. To Kršna dovolil, aby se to stalo. Takže já to přijímám jako takový, jak to je. A chápu to jako Kršnovu milost. A musím to tak brát, protože Kršna by to jinak nedovolil, kdyby se to nemělo stát. A takže tímto způsobem postupně budeme ty věci kultivovat. A když přitom budeme zpívat intenzivně svaté jméno, tak určitě z nás budou kvalitní služebníci. Jsme hnutí služebníků a musí se z nás stát kvalitní služebníci.
Já jsem jenom chtěl zeptat se, jestli bychom si mohli říct 9 způsobů oddané služby.
Říct si 9 způsobů oddané služby? Tak nám je řekni.
Já vím, šravanam, kirtanam, ty naslouchání, opěvování, no. To jsou ty nejdůležitější, že? No. Potom je snapanam.
Snapanam, jako spaní?
To je 10. způsob.
No, nevím, ty další.
Poradí. Ondra ti neporadí. Kdo ti poradí?
Jakýho ještě babku? Můžeme říct těch 9 oddaných, kteří tím procesem dosáhli dokonalost.
Tak dobře. Ještě před prasádám. Já už mám strašný hlad teda, ale doufám, že hodně prasádám. A když tak, to musím vzít jako Kršnův aranžmán, že? Výborně.
A já jsem v postavení, že?
No, dobře. Takže co je třetí? Co jsi říkal, že to je český?
Naslouchání, opěvování,
vzpomínání. Šravanam, kirtanam, višnov.
Smaranam.
Smaranam, no. Snapanam, to zní jak spaní, to nevím, kdy to je. Dobré.
A smaranam je teda
vzpomínání. Potom je pára sevanam, sloužení lotosovým nohám. Uctívání pána arčanam. To chceš teď nevím, že to je vaše knížka psaný všude úplně.
Já jenom, když si to potom procházím, takže to potom můžu takhle vidět a že si to můžu připomenout.
Jo, no tak si můžeš vzít ten sešit a vzít si knížku, najít si to tam a vypsat si to. Ušetřili by se čas. Arčanam, vandanam, dásam, sakyam, atmanivedanam. To jsme si zopakovali rychle. A nejlepší je dělat všechny.
Všechny nejlepší. Mm-hmm.
Prabhupada nám dal proces tak, aby jsme mohli dělat všechny. Samozřejmě sakyam je trošku problém, přátelení se s Kršnou. Takže si aspoň budeme přátelit s Odanama. Jo? Tak to doladíme. To je hodně hodin. Ještě někdo má otázku přímo k tématu?
Určitě ne. Jenom malinký komentář, ještě krátký.
Malinký.
Že se mně líbilo, jak se tam...
No to je, jako můžete se ptát, jestli máte něco k tématu, klidně budu mluvit ještě hodinu.
Že se mně líbilo v tom významu... Oddaný přijímá to, co se mu děje, jako milost Kršny a ví, že to je mnohokrát snížený a je to jenom proto, aby jakoby nejvyšší plán dodržel ten zákon karmy.
Jo, to bylo hezký.
To bylo takový netradiční, že se to neobjevuje tak často.
Aby nám dal na znamení platnost zákona karmy. Mm-hmm. My jsme si nemysleli, že už to jako neplatí teďka. My jsme měli jasno, že pozor. To nás ochraňuje ve skutečnosti, protože to nás drží na té cestě, protože ta tendence té živé bytosti, způsob, jak vlastně Maja zařizuje oddaným, který jsou upřímní, aby poklesly právě ta pícha. Protože jakmile se nám všechno začne dařit a všechno nám začne jít, tak začneme být pyšní. Jinými slovy si začneme myslet, mně všechno jde dobře, je to všechno v pohodě, čentuju dobře, všechno je pěkný a tím pádem polevíme v tom úsilí. No jakmile polevíme, tak se nám vkrade do naší mysli ta Mája a tak nás stáhne a dostane dolů. A právě aby nás Kršna udržel v té pokorný tý, tak když nám dá nějaký těžký situace a tresty a tak dále a uděláme něco blbě a něco se nám nedaří, tak fakt můžeme být velice pokorní a chápeme, já musím dřít jako mezek. Já ty kola musím tam našroubovat nějakým způsobem, musím prostě pracovat od rána do večera, sloužit oddaným, musím udělat něco navíc vlastně, já jsem neudělal nic navíc, musím něco navíc pro Kršnu ještě udělat. A musím líp číst a to si většinou uvědomíme, třeba na Sankirtanu je to v situacích, když rozdáme málo.
No jo.
Tak najednou, musím si tu čapu zlepšit. A když rozdáme hodně, tak si myslím, no tak já asi dobře čentuji, asi to je v pohodě. Jo. To je vesměs, jak to funguje. Proto nás Kršna tady tím zase usměrnuje k tomu, aby jsme zapřáhli se pořádně. To nám hodně pomáhá. Dává nám najevo pozor. Hare Kršna.
Hare Kršna.
Prabhupádky čaj.